Кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Эксперты назвали самые популярные схемы онлайн-ошуканства у «Черную пятницу» и ближайший период распродаж и скидок. Специалисты компании «Касперский» подлечили. С початку года у свете выявлено больше за 13 миллионов фишинговых нападов, подчас яких зломысники мимикровали под популярные маркетплейсы, люксовые бренды и крамы гаджетов. Як оборонить свои гроши и не стать ахвярой ошуканцев? Теперь про это подрабязней. Эксперты Касперски папяреджваюць, фішинг і скам застаюцца аднымі з найбольш актуальных тактык сярод ашуканцаў. Зламыснікі могуць адпраўляць лісты або паведамленні пра скідкі або падарункі на чорную пятніцу, але пры гэтым просяць перайсці па спасылцы або спампаваць файл, які змяшчае вірус або шпіёнскую праграму. Спецыялісты па кібербяспецы раяць крытычна ставіцца да спасылак і укладанняў, атрыманых па электроннай пошце. Старанна правяраць асобу адпраўніка, перш чым нешта адкрываць, а таксама адсочваць спісанне з банкаўскай карты і ў выпадку падазроных аперацый адразу звярнуцца ў свой банк. Простыя правілы бяспекі. Не паведамляйце свае дадзеныя. Ці то нумар телефона, ці то адрас, нумар карты, ці код пацверджання. Нікому, хто просіць іх па телефоне, па электроннай пошце, праз СМС ці ў сацыяльных сетках. Не варта і аплачваць тавары ці паслугі загадзя, калі вы не ўпэўненыя ў надзейнасці прадаўца. А пры аплаце захоўвайце чэкі, пацверджанні дамовы ды іншыя дакументы, звязаныя з пакупкай. Ашуканцы могуць ствараць сайты, якія выглядаюць як сапраўдныя інтэрнэт-крамы, але насамрэч гэта пастка для крадзяжу вашых асабістых дадзеных ці вашых грошай. Ашуканцы выкарыстоўваюць даменныя імёны, якія падобныя на вядомыя брэнды, ці адпраўляюць лісты са спасылкамі на такія сайты. Па дадзеных Касперскі, пачынаючы з кастрычніка, колькасць даменаў, якія выкарыстоўваюць словы «чорная пятніца» ці «Black Friday», вырасла ў тры разы. Сярод такіх сайтаў сустракаюцца як цалкам выдуманыя крамы, так і праўдападобная копія рэальных онлайн-пляцовак. Спецыялісты пастаянна выяўляюць шматлікія падробленыя старонкі крамаў, адзення, бытавой тэхнікі ды электронікі. Часцей за ўсё сустракаецца схема, пры якой людзі ў выніку не атрымліваюць нібыта набытыя тавары. Целяцца зламыснікі і ў тых, хто цікавіцца гаджэтамі. Напрыклад, актыўна ствараюць падробленыя старонкі з прапановай прадукцыі Apple. Дарэчы, са студзеня па кастрычнік спецыялісты Касперскі выявілі 2 мільёны 800 тысяч фішынгавых нападаў на карыстальнікаў са згадваннем прадуктаў гэтага брэнда. З махлярствам сутыкаюцца і геймеры, у прыватнасці пры спробе набыць гульнявую кансоль. Ашуканцы могуць паступова спісваць грошы чалавека, які прывязаў сваю картку да падробленай онлайн-крамы або прапаноўваюць купіць неіснуючыя падарункавыя сертыфікаты вядомых гандлёвых пляцовак. Яшчэ ашуканцы могуць завабліваць прапановай тавараў па вельмі нізкіх цэнах, але пры гэтым хаваюць або скажаюць інфармацыю пра характарыстыкі, стан, тэрміны дастаўкі або гарантыю тавару. Каб не набыць няякасны або падроблены тавар, трэба параўноўваць цэны і апісанне тавараў на розных сайтах, чытаць водгукі іншых пакупнікоў, а таксама правяраць наяўнасць кантактнай інфармацыі і палітыкі вяртання тавару. Калі ж вы ўсё ж сутыкнуліся з махлярствам або нядобрасумленным прадаўцом, не маўчыце. Паведамляйце ў банк, органы бяспекі, самому прадаўцу і так далей. І патрабуйце вяртання грошай. Пакідайце водгукі і скаргі на сайтах, якія збіраюць інфармацыю пра ашуканцаў і нядобрасумленных прадаўцоў, каб папярэдзіць іншых. На гэтым і развітаемся. Дбайце пра бяспеку. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.